Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri.
Contextual Presents.
伟大光荣正确的中国共产党万岁
Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war.
No one is safe until everyone is.
The world is waking up and change is coming whether you like it or not.
Selamat datang kembali di Podcast Bebas Aktif season kedua episode ke-29 atau 28 bersama gue Raffi, ada juga Ikhlas di sini. Halo Ikhlas.
Halo, halo Raff.
Dari Eropa yang puasanya berapa jam Jit kalau di sana?
Ya lumayan lah 15 jam.
Wah buset. Terus ada juga Mas Sofwan. Halo Mas, apa kabar? Dari halo, Washington DC. Di episode kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang sebenarnya udah sempat naik ya di medsos kita. Teman-teman bisa lihat juga di @contextualcom itu ada pernyataan dari dua kepala pemerintahan dari dua negara Skandinavia. Pertama dari Finlandia, kedua dari Swedia. Yang keduanya di dalam press conference yang sama gitu menyatakan hal yang senada, yaitu dua-duanya semakin dekat buat join ke aliansi pertahanan NATO gitu atas respons terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Nah, ini akan jadi menarik karena sebelumnya Swedia dan Finlandia ini punya kebijakan keamanan yang relatif netral gitu ya. Nah, ini akan menarik untuk kita kaji lah di episode kali ini. Tapi sebelum kita jauh lebih dalam menganalisisnya, tentu saja teman-teman boleh follow podcast ini, Podcast Bebas Aktif. Kalau nggak mau ketinggalan diskusi HI terkini gitu ya, kita tayang seminggu sekali. Dan follow juga media sosial kita di @contextualcom buat berita-berita, opini-opini tentang HI yang menarik, kayak tadi pernyataan dari dua pejabat dua negara tadi, dan visit website kita di contextual.com. Oke, kita mulai dari overview gitu. Ada apa kelas sebenarnya dengan Swedia dan Finlandia ini? Kenapa tiba-tiba mereka, nggak tiba-tiba mungkin ya, kenapa akhirnya mereka memilih untuk semakin dekat ke NATO gitu? Apa yang melatar belakangnya itu, dan sebelumnya kenapa mereka nggak join NATO?
Oke, iya, jadi Swedia dan Finlandia adalah sedikit negara gitu ya di Eropa yang tidak ikut ke dalam NATO gitu. Dan sebenarnya meskipun kalau kita secara tradisional mungkin melihat Swedia dan Finlandia kayaknya negara yang cukup barat gitulah ya dalam in a traditional sense kalau kita lihat ya negara demokratis terus juga perekonomian maju dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak ikut dalam NATO itu ya, itu karena sejarah yang panjang gitu kan. Sebelumnya kalau mau kita telik sedikit, mungkin Swedia itu pertama-tama memiliki kebijakan netralitas yang ketat gitu ya. Itu semenjak itu bahkan sebelum Perang Dunia II gitu. Yang pas Perang Dunia II dia itu Swedia sampai dikritisi karena saking netral dia membolehkan pasukan Nazi itu untuk mobilisasi gitu lewat Swedia, tapi kayak lewat doang gitu. Nah, dan dia benar-benar gak ikut campur sama sekali, dan policy itu yang kemudian coba dipertahankan hingga sekarang gitu, sepanjang masa Perang Dingin, dan juga hingga sekarang. Sementara itu kalau Finlandia, itu dulu dia sempat ada seteru juga sebenarnya sama Uni Soviet pada waktu itu, ada Perang Finlandia, tapi akhirnya ya Rusia nggak kalah juga sih, tapi yang nggak ada kemenangan yang definitif gitu kan antara Finlandia dan Rusia, dan salah satu kesepakatan gitu kan perdamaiannya adalah ya bahwa Finlandia kemudian nggak ikut ke NATO gitu kan, dan tetap menjadi negara yang netral aja gitu. Dan tentu policy ini bagi penting gitu kan bagi Rusia karena sampai sekarang kondisinya adalah yang nggak ada bukan nggak ada sih sedikit gitu kan negara-negara NATO yang kemudian benar-benar berbatasan dengan Rusia gitu, paling cuman di negara-negara Baltik aja gitu, yang kemudian ikut dalam NATO. Tapi dua negara Skandinavia besar tersebut tidak ikut NATO dan masih ya lumayan menjaga balance gitu lah ya, atau sense of security terutama dari sisi Rusianya gitu. Tapi kemudian dengan perkembangan terbaru ini yang terjadi di Ukraina, yang Ukraina juga bukan anggota NATO kan, dan waktu itu salah satu triggernya juga adalah ya prospek Ukraina untuk ikut NATO, yang kemudian mendorong serangan invasi Rusia ke Ukraina. Nah, dengan perhitungan ini kan yang terus dan juga konfliknya sudah terus berlangsung selama hampir 2 bulan ya sekarang ini, kayaknya Finlandia dan Swedia mulai berpikir ulang lagi gitu, apakah untuk ikut ke NATO atau enggak, baik masyarakatnya maupun pemerintahannya.
Nah, sekarang gue ke Majid gitu. Kalau tadi emang secara historis negara kayak Finlandia, Swedia itu cenderung netral, apakah bibit-bibit mereka untuk gabung NATO itu emang baru mulai di kala invasi ini, ataukah sebelum-sebelumnya emang udah ada gitu? What change gitu, Jid, terhadap perspektif mereka terhadap NATO ini?
Iya, jadi kalau dilihat dari berita-berita begitu ya, dalam sebelum invasinya Rusia ke Ukraina ini, di Finlandia misalnya, penduduk yang support join ke NATO itu hanya sekitar 20%. 20-30%, nggak pernah mayoritas. Tapi begitu ada invasi, itu disurvei itu di atas 50%.
Okay.
Jadi benar-benar terjadi perubahan yang sangat besar ya, apa namanya, dari support dari masyarakatnya Finlandia untuk join ke NATO. Kenapa ya? Karena bisa dibilang karena faktor insecurity juga. Karena Finlandia itu kan dia share border dengan Rusia itu 1000 km lebih. Yang artinya kalau ada apa-apa di Rusia, mereka mau nggak mau pasti akan ada dampaknya begitu ya. Dan juga, dan itu bordernya border land border ya, bukan laut gitu. Jadi land border benar-benar daratan, dia bersebelahan langsung dengan Rusia. Jadi benar-benar kelihatan dari masyarakatnya Finlandia pun terjadi perubahan. Bahkan kan partai politik yang sekarang jadi perdana menterinya itu, setahu saya dia tadinya nggak terlalu support lah istilahnya dengan keputusannya, keinginannya Finlandia untuk gabung ke NATO. Tapi setelah ini akhirnya dia bilang, pertama dia bilang kita akan gabung dalam beberapa bulan, dan press release terbaru dia bilang akan bergabung dalam beberapa pekan ke depan. Artinya ada perubahan yang sangat cepat terjadi di Finlandia maupun di Swedia. Selama ini juga dikritik begitu ya, karena dulu dibilang ada namanya Finlandization, istilahnya seperti ya pasif aktifnya Finlandia gitu dalam politik Eropa, karena sebelumnya dia tidak terlalu tidak memihak kemana-mana. Akhirnya kemudian dia juga udah gabung, mereka kan juga gabung ke Uni Eropa kan agak terlambat ya, nggak langsung ketika Uni Eropa dulu terbentuk, tapi sudah akhir-akhir Perang Dingin baru dia bergabung ke Uni Eropa, makanya sering dikritik Finlandization. Dan itu orang Finlandianya yang nggak setuju juga dengan istilah itu, karena itu kan maknanya kayak peoratif gitu ya. Kayak salah satunya dari di sini profesor saya, salah satunya yang dulunya perdana menteri Finlandia juga, dia bilang kita nggak melihat itu sebagai Finlandization, tapi itu sebagai strategiknya aja. Bagaimana strateginya Finlandia ketika dulu Perang Dingin ya dia harus netral, tapi di kondisi seperti saat ini karena Rusianya benar-benar menyerang Ukraina, itu ya mau nggak mau mereka harus bergabung ke NATO karena itu bagian dari strategic defense yang mereka. Dan itu sudah terlihat apa namanya perubahan yang sangat mendasar dari posisi mereka sebelumnya yang cenderung netral tapi aktif, ya mungkin seperti bebas aktif di Indonesia begitu ya. Tapi dengan kondisi seperti sekarang mereka akhirnya berubah pikiran. Dan itu terlihat dari tadi, misalnya survei yang masyarakat yang di atas 50% dukung ke NATO. Berubah dari tadi hanya 20%-an.
Sebenarnya let's say gitu ya. Kayaknya kalau melihat pernyataan dari kedua perdana menteri gitu ya, matter of weeks itu, not months tapi weeks. Artinya kayaknya udah semakin dekat lah mereka akan join NATO. Let's say mereka beneran join NATO gitu. Ketika mereka join, mereka berdua join, apa aja sih benefit yang mereka dapat gitu? Mungkin tadi lu udah bilang keamanan gitu, tapi apakah ada hal-hal lain, dan gimana kalau kita benturkan dengan cons-nya gitu? Apakah mungkin akan ada retaliasi yang lebih keras dari Rusia, atau bakal gimana kalau dari lu?
Oh iya, tentu benefit yang ingin mereka capai terbesar adalah karena NATO itu punya apa namanya, salah satu artikelnya itu adalah bahwa salah satu negara anggota diserang berarti semuanya akan ikut membantu begitu ya. Hmm. Jadi kayak ya satu kena semuanya ikut kena gitu. Itu yang benar-benar diperlukan sebenarnya menurut saya, karena bisa kita tahu Finlandia itu kan penduduknya tidak terlalu banyak, Swedia juga tidak terlalu banyak, militernya juga bukan yang superpower gitu ya militernya. Mereka memang ekonominya cukup kuat, tapi secara militer mereka bukan yang benar-benar superpower, meskipun bukan dibilang lemah juga. Tapi ya karena penduduknya juga sedikit, jadi mereka perlu bantuan dari negara lain. Apalagi mengingat Rusia itu salah satu militeri yang sangat kuat gitu ya. Hmm. Ya meskipun ketika kita lihat juga beberapa bulan terakhir ketika mereka menyerang Ukraine pun terlihat seperti agak-agak kaos gitu ya, mereka apa namanya militernya tidak seperti nggak terlalu prepare gitu. Mungkin makanya sering dibilang Putin itu overestimate mereka, underestimate mereka. Mereka meng-underestimate kemampuannya Ukraine dan negara-negara lain dalam deterrence terhadap Rusia. Dan itu yang menjadi keuntungan terbesar yang sepertinya bisa diduga kuat sebagai yang menjadi penariknya apa namanya Finlandia dan Swedia untuk bergabung ke NATO. Memang ada konsepnya. Seperti baru beberapa saat setelah diumumkan akan gabung ke NATO, Finlandia pun langsung Putin bilang mereka kayak mengancam gitu ya akan memindahkan hulu ledak nuklirnya ke perbatasan dengan Finlandia. Itu kan seperti benar-benar ancaman yang sangat ancaman gitu ya, nuklir di sebelah border. Dan iya, itu akan sudah diancam beberapa kali oleh Rusia bahwa kalau akan bergabung akan begini begitulah. Mm-hmm. Dan itu memang konsep di situ. Dan itu juga mungkin beberapa kekhawatiran ya penduduk Swedia dari Finlandia begitu ya. Misalnya teman saya ada Finlandia, dia merasa agak khawatir kalau misalkan benar-benar bergabung ke NATO sangat bermasalah keamanannya, karena ya dia tempat tinggalnya berada di dekat, sangat dekat dengan perbatasan. Kemudian juga kalau misalkan terjadi perang ya dia harus kembali dan apa seperti kayak wajib militernya begitu dan harus ikut bergabung, dan itu akan sangat-sangat keotik bagi Finland ketika mereka ikut perang. Tapi ya bagaimanapun kalau misalkan mereka nggak ikut ke NATO pun ketika mereka diserang, mereka akan jauh lebih kesusahan dalam mencari aliansinya, kurang lebih begitu. Itulah dilemanya menurut saya yang dihadapi sama Finlandia sekarang ini.
Nah, itu menarik. Gue ke Mas Sofwan dulu. Kalau Mas Sofwan ngeliat dilema ini gimana? Kalau nggak join ke NATO, mereka insecure juga karena ada perbatasan yang panjang gitu antara salah satu negara dengan Rusia. Tapi kalau join pun ada peluang retaliasi yang keras dari Rusia. Apalagi salah satu alasan yang dipakai Putin untuk melakukan invasi ke Rusia adalah, oh Barat nih ekspansi NATO semakin dekat ke timur nih. Kalau Mas Sofwan ngeliatnya gimana dilema ini, Mas?
Exactly. Dan yang menarik adalah justru yang mengubah kalkulasi itu adalah Putin gitu kan. Dia declare secara formal bahwa serangan ini salah satu pesan utamanya adalah pesan supaya negara-negara yang berada di sebelah timur NATO ya, yang selama ini menjadi kawasan buffer ya, seperti Ukraina, kemudian negara-negara Baltik dan kemudian negara-negara Skandinavia yang punya tradisi netral ini, supaya kemudian tidak menjadi bagian dari ekspansi NATO tersebut gitu ya, karena kemudian akan dianggap memberikan ancaman langsung. Tapi justru dengan serangan ke Ukraina, kalkulasinya kan jadi berubah. Ukraina belum jadi anggota NATO dan ternyata justru diserang gitu ya, dan karena itu justru kemudian Ukraina misalnya kesulitan untuk mendapatkan dukungan yang lebih terbuka, yang memadai gitu ya dari NATO, karena kekhawatiran kemudian head to head antara NATO dengan Rusia gitu kan. Kalkulasinya justru kemudian bergeser. Gimana kalau misalnya Ukraina sudah bergabung dengan NATO duluan, deterrence-nya ada di mana gitu? Justru jangan-jangan malah jadi deterrence buat Rusia dan bukan provokasi buat Rusia. Mungkin provokasi juga, tapi kalau NATO tentu kalkulasinya beda kan, menghitung kekuatan Ukraina dengan menghitung kekuatan NATO, dan menghitung kekuatan Finlandia atau Swedia dengan menghitung kekuatan NATO secara umum gitu ya, semuanya. Karena begitu kedua negara ini misalnya masuk ke dalam NATO, serangan terhadap keduanya ya adalah sesuatu yang harus direspon penuh oleh aliansi. Ya saya kira yang terjadi adalah perubahan kalkulasi ini, dan perubahan kalkulasi ini terjadi karena ada perubahan faktual gitu ya, yang kemudian mengubah persepsi tentang tingkat ancaman dan intensi dari Rusia. Jadi selama ini kan misalnya perhitungan tingkat ancaman dan tingkat kapabilitasnya Rusia dan tingkat intensinya kan misalnya mengarah pada, oh kalau kemudian kita memihak NATO secara jelas akan memprovokasi serangan gitu ya, sehingga lebih baik misalnya tidak mengambil langkah yang provokatif ya, lebih baik kemudian mengambil kebijakan yang netral karena posisi geopolitiknya yang demikian itu. Tapi ada fakta baru. Fakta baru ini adalah serangan oleh Rusia ke Ukraina. Dan serangan ini menunjukkan intent bukan cuma soal netralitas gitu ya. Intentnya kan kemudian jadi mengalami apa ya, di Rusia itu kemudian mengalami apa ya, penguatan motivasi, tidak hanya soal kebijakan untuk memastikan Ukraina netral kan, tapi kemudian pidatonya Putin misalnya bicara soal kebangkitan Rusia yang raya gitu kan. Ya apa yang kemudian ditafsirkan sebagai intentionnya itu ada intensi ancaman atau ekspansi imperialistik Rusia ada, dan itu tidak tergantung pada sikap si Finlandia atau Swedia atau negara-negara lain yang selama ini memilih netral gitu. Bahkan memilih netral pun kalau intensinya itu hadir dari semangat ekspansif dari Rusia kan nggak ngaruh gitu ya. Jadi kalkulasinya berubah, kalkulasi soal intention itu berubah. Oh intensi, berarti ini kalkulasinya bukan cuma soal buffer, ternyata ada intensi imperialistik nih gitu, ada intensi ekspansif. Jadi ya kalkulasinya kan berubah. Kemudian kedua soal kapabilitas, selama ini berhati-hati karena melihat misalnya Rusia itu kekuatan militer terbesar, dan kemudian kalau kemudian memprovokasi nanti ya akan punya konsekuensi buruk karena kekuatan militer Rusia yang besar itu kemudian akan punya konsekuensi pada keamanan Finlandia atau Swedia gitu ya. Nah, dan proses di Uni Eropa sendiri juga akan lama gitu kan. Di Uni Eropa, di NATO sendiri akan lama. Tapi sekarang ini dengan adanya invasi kan kalkulasinya berubah juga. Yang krusial bagi Finlandia dan Swedia ini kan timing. Jadi kalau sebuah negara sudah berhasil bergabung menjadi ke dalam NATO, Rusia malah mungkin akan berhitung dua kali ya untuk menyerang, karena yang akan dihadapi adalah NATO. Jadi responnya itu, kalkulasi tentang responnya itu yang paling mungkin kan reaksi negatif dari Rusia itu muncul ketika ada misalnya niat untuk bergabung sampai apakah NATO memutuskan atau untuk menerima atau tidak gitu. Nah dalam kondisi sebelumnya proses ini pasti akan lama. Karena NATO sendiri juga pasti akan berpikir, gue mancing Uni Eropa nggak ya gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi kalkulasinya kemudian membuat, wah jangan memulai sesuatu yang belum tentu berhasil dan malah memancing sesuatu yang lebih buruk gitu kan. Tapi dengan adanya serangan ini kan suasana di NATO sendiri berubah. Ada penguatan identitas kolektif NATO dan Barat secara umum, bahwa ada ancaman eksistensial dari Rusia, dan siapapun yang ingin menjadi bagian dari aliansi ini untuk menghadapi Rusia ya diterima gitu ya. Jadi prosesnya pasti akan lebih cepat, dan perhitungan kapabilitas Rusia tadi juga kemudian loh, dia lagi ribet di Ukraina nih. Rusia akan mengalami kesulitan untuk memiliki kapabilitas militer yang memadai untuk merespon selama proses pendaftaran itulah kira-kira. Jadi proses pendaftarannya diperhitungkan jadi lebih cepat karena perubahan situasi di NATO, dan kapabilitas militer Rusia juga kemudian lebih terbatas untuk memanfaatkan jendela yang lebih terbatas itu. Jadi tidak ada waktu lain yang lebih baik dan lebih memungkinkan bagi Finlandia dan bagi Swedia untuk bergabung kecuali sekarang itu, karena kalau waktunya sebentar ya langsung cepat jadi anggota, begitu jadi anggota dia sudah punya backup NATO gitu, dan waktu yang singkat itu sekarang sedang sulit dimanfaatkan oleh Rusia, jadi kemungkinan besar Rusia juga akan kesulitan merespon, nggak punya kapasitas untuk merespon dalam jendela pendaftaran sampai penerimaan formal itu.
Berarti juga menambah kos Rusia untuk menyerang lagi, untuk mencegah Ukraina-Ukraina selanjutnya juga berarti.
Betul, jadi ya kemudian justru akan memunculkan deterrence gitu ya. Okay. Menghadapi Ukraina yang nggak dibantu langsung sama NATO saja kerepotan gitu. Yeah. Apalagi nanti kalau NATO turun terbuka karena menyerang negara anggota NATO secara langsung gitu. Nah itu perhitungannya. Tapi yeah, kita kan nggak tahu, karena perhitungan itu kan selalu diasumsikan pada asumsi soal rasionalitas. The problem is, ya seringkali model aktor rasional itu ya nggak kita temui di dunia nyata kan?
Ya. Nah, Klas, kalau kita tadi udah ngobrolin, udah menimbang-nimbang lah gitu, pros and cons, dan bahwa ini akan di masa depan akan menjadi deterrence terhadap Rusia, walaupun dengan asumsi ya orang-orang aktor-aktornya rasional gitu. Tapi overall gitu, menurut lu apakah ini adalah pilihan yang ideal bagi Sweden and Finland dalam kondisi sekarang?
Menurut gue ideal atau enggak, pilihan yang ideal atau enggak sebenarnya cukup ideal ya. Kita bisa melihat kondisi-kondisinya tadi gitu, window of opportunity. Dan kita lihat sebenarnya dibandingkan dengan banyak anggota NATO lainnya, misalnya Swedia dan Finlandia itu udah cukup apa ya, udah cukup advance juga secara militer gitu. Maksudnya kayak mereka military spendingnya itu sampai 2% gitu, paling enggak yang disebut sebagai minimal dari military spending anggota-anggota NATO. Sementara cukup banyak anggota NATO lain yang enggak sampai segitu military spendingnya. Dan juga ya secara militer mereka yang cukup advance, baik secara otista ataupun tentara-tentaranya juga yang udah battle hardened gitu. Misalnya kayak Finland kan udah berpengalaman misalnya berperang sama Rusia. Jadi ada plus-plus itu juga buat NATO gitu, yang membuat keputusan Swedia dan Finlandia kalau akan join NATO itu jadi sesuatu yang ideal lah gitu lah. Dan kalau tadi misalnya ngomongin window of opportunity dari kondisi internasional, ya kalau secara domestiknya gitu ya, di Swedia dan Finlandia juga lagi ada kesempatan itu kan untuk bergabung sama NATO gitu. Tadi kalau sama aja itu udah disinggung soal opini publiknya gitu, yang sekarang udah mulai mendukung NATO. Tapi selain dari opini publik juga, gue baru nyari itu, sekarang tuh di Skandinavia kebetulan lagi pemerintahan itu dari sayap kiri semua ya, dari sosial demokrat gitu orangnya. Dari
Finlandia sosial demokrat kalau nggak salah.
Iya, Swedia juga, Finlandia, Swedia, Norwegia, bahkan Denmark gitu kan, kemarin gue cek. Tapi kan kita bahasnya kali ini Swedia sama Finlandia. Dan abis gue cek-cek tuh sebenarnya dari orang-orang yang sosial demokrat ini biasanya yang lebih skeptis gitu kan ke NATO. Nah, tapi di posisi sekarang ketika mereka yang justru membuka kemungkinan untuk join NATO, ya maka seharusnya juga nggak ada oposisi kuat gitu kan dari partai-partai lainnya, dari partai oposisi yang liberal konservatif atau yang lainnya terhadap opsi untuk join NATO gitu kan. Karena pada akhirnya NATO nanti pasti harus diratifikasi sama negara masing-masing, sama parlemennya, dan juga dari NATO, 30 negara anggota NATO yang udah ada sekarang harus kemudian menerima gitu keanggotaan Finlandia dan Swedia secara konsensus gitu, alias seluruhnya harus setuju, dan semua peluang yang ada itu sekarang terbuka dengan baik gitu bagi Finlandia dan Swedia.
Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, Sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri.
Nah, NATO itu eksistensinya atau relevansinya dipertanyakan pasca Perang Dingin karena Sovietnya udah bubar. Ini mau lawan siapa nih di era kontemporer pasca Perang Dingin? Nah, Jit, apakah dengan adanya invasi Rusia ke Ukraina ini dan dengan semakin mendekatnya Swedia dan Finlandia ke NATO ini semakin mempertegas sebenarnya, oh, NATO tuh masih penting apalagi untuk aliansi keamanan ini. Padahal sempat dipertanyakan gitu relevansinya. Kalau menurut lo gimana?
Iya, memang ketika apa namanya ada konflik dan perang di Rusia dan antara Rusia dan Ukraina ini, ya relevansinya NATO menjadi relevan lagi begitu ya. Kan memang dibilang NATO dibentuk ketika dalam konteks perang dingin usai, NATO pun jadi kayak kebingungan gitu ya mau ngapain, tapi mereka punya waktu itu punya apa namanya kayak kesempatan bersama lagi, tapi dalam konteksnya yang perang melawan terorisme, tapi juga sudah terbukti sampai sekarang nggak berhasil juga, dan akhirnya menjadi tidak terlalu relevan. Dan sekarang dengan kondisinya seperti ini, dengan pergerakannya Rusia begitu ya, Putin, ambisinya Putin ini, ya bisa dibilang NATO menjadi kayak menemukan lagi relevansinya, khususnya dalam membuat satu blok keamanan lagi dari Eropa begitu ya, dan juga dengan Amerika. Dan tentu memang tadi seperti yang sudah juga disebut sama Mas Sofan begitu ya, ini ibaratnya kalau dalam game gitu ya, dalam sebuah game ini kan dulunya mereka sama-sama saling nunggu nih siapa yang maju duluan gitu ya. Yeah. Soalnya kalau salah satunya maju duluan pasti yang lainnya bakal bereaksi. Tapi kalau nggak ada yang, ibaratnya kan kalau kayak di game teori begitu ya, kalau misalkan satunya maju yang lain bakal ikut bereaksi, tapi kalau dua-duanya nggak maju ya mereka saling nunggu gitu ya. Karena kalau dua-duanya maju dalam waktu bersamaan bakal rugi dua-duanya gitu ya. Jadi pergerakan lawannya, pergerakan satu blok itu akan bergantung sama pergerakan blok yang lain. Dan dengan bergeraknya Rusia begitu ya, pergerakannya Rusia, Putin khususnya, itu membuat mau nggak mau blok yang lawannya akan membuat pergerakan baru untuk merespon itu. Dan NATO ini bisa dibilang sebagai salah satu wadahnya, karena di Eropa khususnya ya, karena Eropa yang berbatasan langsung secara geografis dengan Rusia, itu negaranya relatif lebih kecil dibandingkan Rusia. Pertama itu secara geografis, secara jumlah penduduk juga jumlah apa namanya lebih kecil, sehingga mau nggak mau mereka harus membentuk aliansi. Apalagi yang negara-negara berbatasan dengan Rusia itu kan negaranya lebih kecil-kecil lagi ya, sehingga mau nggak mau mereka harus membentuk aliansi. Dengan adanya Uni Eropa begitu ya, Uni Eropa itu sudah semacam mereka punya aliansi ekonominya, secara politiknya juga sudah, tinggal keamanannya. Dan NATO ini menjadi wadahnya karena di Eropa sebenarnya juga ada kan apa namanya intention untuk bikin defense alliance juga, cuman ya nggak terlalu bergaung karena pertama sudah ada NATO, dan yang kedua yang bukan anggota NATO pun itu negara-negara yang asalnya netral. Cuman dengan adanya movement dari Putin itu ya, akhirnya mereka mau nggak mau harus merespon, dan respon yang paling rasional untuk saat ini adalah bergabung ke NATO karena sudah ada infrastrukturnya, sudah ada organisasi, institusinya sudah terbentuk begitu ya. Jadi ya bisa dibilang ya reaksi terhadap apa yang dilakukan Putin itu dari NATO-nya itu sendiri.
Mungkin beberapa sempat gue baca gitu, Jit. Ini adalah perang dingin. Menurut lu setuju nggak sama pernyataan itu?
To some extent bisa dibilang begitu. Karena bisa bilang ya, kayak perang dingin jilid kedua begitu ya. Karena kalau kita bilang ini, karena sebelum waktu awal banget kan dibilang ini perang dunia. Ingat ya waktu kita dulu
perang dunia ketiga.
Podcast kita pertama ya perang dunia ketiga. Tapi perang dunia ketiga kan harus terekskalasi juga, nggak cuma di Eropa gitu ya. Memang mereka sebutnya perang dunia ketiga karena ini awalnya di Eropa begitu ya. Cuman setelah kita lihat tidak berekspansi keluar Eropa, okay, mungkin ini perang dingin jilid kedua. Bisa dibilang begitu karena memang pemainnya sama lagi begitu ya, antara blok barat blok timurnya sama lagi. Tapi dengan kondisi yang sudah berbeda. Kondisinya yang sekarang ini apa istilahnya ya, lebih ke Rusia itu mereka ingin imperialis yang tadi yang sudah dimasukkan juga, intention imperialisnya mereka yang membentuk the Great Russia itu, Rusia rayanya. Tapi juga di sisi lain secara kerjasama dunia sudah lebih baik sebenarnya dalam kondisi ekonominya. ya. Seperti misalnya Rusia maupun Amerika dan negara barat lainnya sudah banyak yang tergabung ke G20. Ibaratnya mereka sudah punya sebenarnya infrastruktur institusi ekonominya, ya, kerjasama ekonominya sudah ada. Ini beda dengan ketika dulu perang dingin awal, itu kan karena mereka baru selesai perang dunia, belum ada institusi bersamanya, hanya dari PBB dan mereka masih sedikit institusi. Sekarang sudah ada beberapa institusi yang membuat mereka duduk bersama, tapi ternyata institusi itu belum benar-benar bisa berhasil mencegah perang dingin lagi, atau bahkan perang yang di Ukraina ini. Makanya itu salah satu yang menurut saya penting dilihat, bagaimana institusi yang sebenarnya sudah terbentuk ketika perang dingin, kemudian perang dingin selesai, institusinya itu prevails, liberal international order bisa dibilang begitu ya. Kemudian ternyata mereka tidak bisa mencegah terjadinya invasi Rusia untuk apa, dan mengguncang gitu istilahnya order yang sudah ada sekarang. Jadi bisa dibilang kondisinya bisa dibilang mirip, tapi ada bedanya. Dulu waktu perang dingin yang pertama belum ada ordernya, itu masih belum terbentuk. Sekarang sudah ada order to some extent, tapi ordernya belum bisa mencegah yang seperti sekarang ini.
Nah, Mas Sofwan, kalau kita bicara seperti yang tadi Majid bilang, mungkin ada perang dingin yang baru atau gimana, dan dulu sebelum ini kan Finlandia dan Sweden itu keduanya netral secara keamanan gitu, dan sekarang udah join NATO, artinya akan berpihak ke NATO gitu. Apa ya, dalam kondisi yang sekarang minimal di Eropa deh, minimal di Eropa, apakah semakin sulit untuk menjadi negara yang netral? Misalnya ada apa sih yang belum tuh, Austria, Irlandia gitu, bahkan Ukraina gitu, sulit menjadi netral sekarang?
Iya, saya kira sangat kontekstual. Jadi tergantung pada keadaan yang dihadapi, dan memang dalam situasi krisis itu biasanya kan insting survival dan identitas kolektif itu kan menguat ya. Maksudnya batas antara kita dan mereka itu kemudian didefinisikan secara lebih tegas. Dan karena itu kemudian memang ada dorongan misalnya untuk ya tadi memihak gitu kan, dalam perang dingin misalnya Dulles bicara soal bahwa netral itu immoral ya kan. Pas terjadi serangan 11 September Bush juga bicara soal either with us or with the terrorists gitu ya. Jadi insting survival ya, identitas kolektif kita dan mereka itu kemudian menguat dan kemudian sering memaksa dan mendorong keharusan untuk berpihak gitu ya. Tetapi ini kan situasi yang dinamis dan kemudian akan dinegosiasikan dengan pertimbangan yang spesifik gitu ya di masing-masing negara kan. Jadi kenapa Swedia, Finlandia misalnya sekarang kalkulasinya menjadi sangat mudah untuk berpihak ya? Karena mereka berbatasan langsung, jadi ada sense of urgency dan ada peluang lebih besar ke situ ya. Tapi misalnya kalau kayak negara-negara lain yang secara geografis misalnya tidak berbatasan langsung dengan Rusia dan punya sejarah yang berbeda misalnya dengan NATO, tentu akan memiliki kalkulasi yang berbeda juga gitu ya. Menurut saya ya, tadi sangat kontekstual. Tapi buat negara-negara kecil di sekitar Rusia, saya kira memang sekarang yang menguat adalah memang keinginan untuk bergabung dengan NATO, karena mereka melihat lo bagaimana Rusia yang lebih besar itu memang kemudian membuli atau menggunakan kekuatannya untuk memaksakan kehendak pada tetangganya yang lebih kecil gitu kan. Sesuatu yang tadinya coba dihindari dengan tidak membuat si bully ini marah gitu, tapi si bully ini pun ternyata mukulin orang gitu misalnya kan. Jadi logikanya lah, mendingan gue cari backup yang ditakuti ya atau minimal atau yang bisa menandingi si bully ini. Jadi kalkulasinya kan seperti itu. Tapi kan nanti akan sangat tergantung misalnya pada si NATO gitu ya. NATO akan menilai risiko dan cost dan benefitnya gitu. Kalau Finland dan Sweden misalnya, mereka melihat risiko serangan dan reaksi dari Rusia akan lebih kecil karena Swedia dan Finlandia kapasitas militernya misalnya cukup mumpuni gitu ya, untuk kemudian misalnya membuat kalkulasi Rusia kalau memanfaatkan waktu yang sangat terbatas untuk menyerang keduanya akan repot. Tapi kalau negara-negara yang lebih kecil lagi gitu ya, negara-negara Baltik misalnya yang lebih kecil lagi, mungkin kalkulasi Rusia akan berbeda gitu. Jadi ya tadi, perhitungan soal kapasitas Rusia, perhitungan soal intention, dan perhitungan soal soal intention Rusia, dan perhitungan soal intention dari si NATO ini. Apakah NATO-nya yang 30 anggotanya itu sekarang menerima atau enggak gitu. Apakah asal menerima aja? Enggak juga, dia pasti akan menghitung worth it enggak menerima si anggota ini dengan memiliki risiko terseret perang karena membela si anggota baru ini gitu. Ya sayangnya begitu juga gitu. Jadi enggak semua yang mendaftar juga akan diterima gitu kan.
Iya, iya.
Jadi kalau misalnya Swedia dan Rusia dan Finlandia kemungkinan besar akan diterima mungkin nanti di pertemuan Madrid ya bulan Juni. Tapi kalau negara-negara Baltik gitu yang lebih kecil ya mungkin 30 negara NATO-nya itu akan lebih apa lebih hati-hati gitu ya. Karena kemudian intention dan kapasitas dari Rusianya mungkin masih dilihat lebih riskan gitu. Jadi kalau ditanya apakah semuanya kemudian akan bergabung dan didorong untuk bergabung, menurut saya akan sangat ditentukan oleh kondisi spesifik masing-masingnya.
Oke. Kelas, bicara soal netralitas, soal kemungkinan-kemungkinan gitu ya. Sekarang negara Eropa yang nggak bergabung dengan NATO itu kan yang barat mungkin ya, barat tengah tuh ada Austria, ada Irlandia gitu, yang di timur yang jelas Ukraina gitu. Dengan masuknya negara-negara seperti Swedia dan Finlandia ini, menurut lu apakah semakin memperbesar kemungkinan negara-negara non-NATO ini untuk pada akhirnya bergabung di dalam waktu dekat deh gitu, dengan kondisi Rusia lagi hostile banget?
Negara lain selain Finlandia dan ini ya, berarti ya, Finlandia dan Swedia ya?
Iya. Yeah.
Sebenarnya kalau prospek ya kan tergantung ya, kalau kita lihat yang kemudian mendorong Finlandia dan Swedia untuk join NATO adalah adanya perceived threat gitu kan, dan ya kelihatan kalau dia
apa, secara geografis fundasi, lah ya.
Iya, secara geografis dan juga fondasi keamanan dia merasa runtuh gitu kan istilahnya gitu. Sebenarnya kalau kita mesti lihat dari sisi itunya gitu kan, apakah kemudian nanti apa namanya, negara-negara di sekitar itu merasa kemudian ada kesamaan seperti itu gitu loh. Kalau misalnya kita bicara Irlandia, Swiss gitu ya, atau Austria gitu kan, kayaknya agak jauh gitu kan dari Rusia, dan mungkin threat-nya nggak se-immediate itu gitu, karena nggak mungkin Rusia yang bisa nyerang mereka kecuali ngelewatin negara-negara anggota NATO lainnya gitu kan.
Ya,
dan itu sih mungkin pertimbangan utamanya ya. Tapi selain itu juga NATO tuh ada namanya, dia ada inisiatif namanya Partnership for Peace gitu ya. PFP itu kayak program inilah, program pre-enrollment NATO gitu. Jadi banyak negara yang sebenarnya termasuk Rusia juga ya yang dia masuk program Partnership for Peace, yang banyak di antaranya itu kemudian jadi prospek gitulah, prospek anggota NATO ke depannya. Dan itu mencakup banyak negara sebenarnya kan, kayak di negara lain kayak Moldova, sampai negara-negara di Asia kecil gitulah kayak, atau Eropa itu kayak Georgia, Azerbaijan dan lainnya. Tapi ya selama enggak ada trigger untuk join NATO, kayaknya sih enggak ada urgensi untuk segitunya itu. Belum lagi pertimbangan dari NATO-nya itu sendiri.
What about Ukraine, Kas?
Oh, Ukraine. Sebenarnya kalau Ukraine tergantung sama peace negotiation gitu nanti ya, kalau akhirnya
tempat apply kan waktu di tengah-tengah perang ini.
Kayaknya belum sampai ke tahap apply deh, kayak baru prospek, tapi kan prospek yang serius gitu loh. Tapi belum benar-benar apply. Tergantung banget sama peace resolution nanti, tapi ya kemungkinan mungkin besar sekali ya, tentu aja nggak akan memperbolehkan Ukraina join NATO gitu. Permintaan yang memang dari awal diajukan gitu oleh Putin.
Nah, penutup mungkin ya, dengan semakin dekatnya Swedia dan Finlandia ke NATO, semakin banyak kos yang harus ditanggung sama Rusia. Sekarang Rusia juga lagi kerepotan kayak di Ukraina ya. Apalagi setelah mundur dari Bucha, ditemukan bukti-bukti kejahatan perang di Mariupol juga. Sejauh mana bergabungnya Swedia dan Finlandia ke NATO ini akan memengaruhi the state of the war in Ukraine, Jit?
Ya, jadi Ya, tadi udah dibilang juga sama Raffi ya. Jadi Rusia pun sepertinya sudah cukup kelelahan begitu ya dalam perang ya, ini.
Kelimpungan kayak mereka tuh.
Iya, kelimpungan. Ada apa, kapal perangnya juga ada yang tenggelam.
Oh iya, iya, iya.
Iya, terus juga apa, jadi kayak, dan dia juga nggak dapat dukungan penuh gitu ya dari negara-negara sekutunya. Dia sendiri gitu ya, nggak terlalu banyak yang mendukung dia. Jadi ya memang cost-nya bagi dia semakin besar. Bergabungnya Finlandia ke, dan Swedia ke NATO, mungkin bagi Rusia, bagi perang di Ukraina ini bisa sedikit apa ya, jadi efek deterrence juga buat Rusia, bahwa selama ini kan mereka tidak mengkalkulasi bahwa Swedia dan Finlandia akan bergabung ke NATO secepat itu. Ya kan? Memang ada intention buat bergabung ke NATO, tapi nggak pernah jadi mainstream karena itu tadi tidak terlalu didukung oleh mayoritas. Dan tapi setelah invasinya dia ke Ukraina malah didukung mayoritas ya, di atas 50%. Bisa jadi juga dia seperti ingin menurunkan ketegangan begitu ya, barangkali juga peace deal bisa dicapai. Kita semua berharap ke situ gitu ya, dengan apa namanya, jadi kan istilahnya Rusia ini jadi semakin terbendung begitu ya. Apa namanya, di sebelah utaranya udah terbendung oleh Finland sama Sweden yang dia bergabung ke NATO. Ya mungkin bisa lebih menurunkan ketegangan di Ukraina. Tapi bisa jadi juga sesuai dengan skenario awalnya gitu. Jadi kayak Ukraina malah jadi terbelah begitu ya. Sebagian ke jatuh ke Rusia, sebagian ke NATO. Meskipun itu agak-agak sulit karena sampai saat ini apa namanya, Ukraina juga perlawanannya cukup kuat, apalagi jika kita bandingin lawannya adalah Rusia, dan juga support dari Uni Eropa, dari Inggris, dari Amerika ke Ukraine pun besar. Ya, beberapa hari yang lalu kan ada support dari Boris Johnson, dari apa, Uni Eropa juga dia, mereka ngeluarin ngasih dana besar untuk perlawanannya Ukraine terhadap Rusia. Jadi bisa dibilang ini unexpected bagi Putin, karena mereka mengharap ini penaklukan yang mudah, ternyata perlawanannya cukup kuat begitu ya. Mungkin ya, ini sekali lagi mungkin bisa menjadi fase calming down-nya Rusia.
Oke, semoga bisa menemukan titik terang lah ya perang di Ukraina, karena melihat gambar-gambar dan video-video yang beredar di media sangat menyayat hati sepertinya, semakin lama dan udah ada calling-calling untuk wah, Putin penjahat perang dan macam-macam semenjak Bucha ya. Jadi semoga dengan apa ya, dengan perkembangan yang sekarang-sekarang ini, perangnya bisa semakin mereda dan perdamaian dapat dicapai.